В ефірі «Свобода сьогодні» – перші підсумки дня.
Тарута не підтвердив причетності Тимошенко до вбивства Щербаня.
Ви чітко почули від цієї людини, що жодних конфліктів між ІСД і ЄСУ не було.
Сьогодні Київ заполонили акції опозиції. Чи підтримуєте ви ці протести?
Питання про вибори в Києві. Підтримати опозицію. Треба підтримувати, але у них немає голосів.
Відчуваю, що у них немає єдності.
Ні, і не буду ходити.
Ми почуємо також думки відвідувачів нашої сторінки на Фейсбуці. Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Підводжу з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. А спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада не ухвалила сьогодні в цілому проєкт постанови про призначення виборів у Києві на 2 червня. Це рішення підтримали тільки 209 народних депутатів за необхідних 226. У відповідь депутати з опозиційних фракцій, як і обіцяли, заблокували президію парламенту. Крім того, опозиціонери оточили трибуну Верховної Ради. Раніше, виступаючи на мітингу прихильників опозиції перед будівлею парламенту, лідер удару Віталій Кличко заявив, що опозиція заблокує парламент, якщо депутати не призначать виборів у столиці України. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що в нинішньому складі Верховна Рада непрацездатна, і країні потрібен парламент, обраний, на його думку, за мажоритарною системою. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ завтра продовжить розгляд касації колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Адвокат Луценка Олексій Баганець припускає, що завтра суд може оголосити резолютивну частину рішення за касаційною скаргою на вирок колишньому міністрові. Сьогодні в суді виступили всі захисники Луценка, а також сам колишній міністр із поясненнями. Захист Луценка просить скасувати вирок Луценкові у зв'язку з відсутністю складу злочину. Розмови про будівництво в Карпатах 150 міні-гідроелектростанцій перебільшені і не відповідають дійсності, заявляє перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Плав'юк. За його припущенням, такі чутки були викликані тим, що свого часу один із підприємців отримав 80 ділянок під будівництво міні-ГЕС. Але він не знайшов інвесторів, а термін дії дозволів уже закінчився. За даними обласної держадміністрації, видано трохи більше як 20 дозволів на міні-ГЕС. До інших подій. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун розкритикував сьогодні нинішній курс Північної Кореї. За словами керівника ООН, цей курс веде країну до конфлікту зі світовою спільнотою. Сьогодні Пхеньян оголосив, що знову запустить зупинений раніше ядерний реактор. Ухвалений план включає відновлення роботи всіх атомних об'єктів у Йонбьоні, включно з заводом збагачення урану і ядерного реактора потужністю 5 мегаватів, роботу якого зупинили в жовтні 2007 року за угодою, досягненою на шестисторонніх переговорах, зачитала заяву диктор державного телебачення. Учора формальний парламент країни ухвалив постанову про подальше зміцнення статусу ядерної держави Північної Кореї, а позавчора лідер країни Кім Джон Ін поставив завдання паралельно розбудовувати ядерні сили країни і розвивати економічне будівництво. На пленумі владної трудової партії Кореї він заявив. Тільки сильна ядерна потуга може бути основою миру, розквіту і щастя людей, заявив північнокорейський керівник.
Це були новини від Сергія Драчка. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні на суді у справі Юлії Тимошенко допитали чергового свідка про вбивство 1996 року бізнесмена і народного депутата Євгена Щербаня. Цим свідком став бізнесмен Сергій Тарута, один із перших керівників Індустріального союзу Донбасу, ІСД. Він сказав, що йому нічого не відомо про можливу причетність Тимошенко до вбивства депутата Щербаня, і він не знає, кому могла бути вигідна його смерть. смерть. Прокурор заявив, що Тарута змінив свідчення і з цим ще будуть розбиратися. Тим часом захист Тимошенко говорить, що свідчення Тарути аж ніяк не змінювалися і вкотре довели, що Юлія Тимошенко не причетна до вбивства Євгена Щербеня. На суді побувала Наталка Коваленко.
Відповідно до офіційної версії слідства, Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко замовили вбивство Євгена Щербеня. Причиною цьому нібито був конфлікт між корпорацією «Єдині енергетичні системи України», якою володіла Юлія Тимошенко і яку лобіював тодішній прем'єр-міністр Павло Лазаренко, і індустріальним союзом Донбасу, одним із засновників якого був убитий народний депутат Євген Щербень. А змагалися вони за ринок поставок газу в Донецьку область. Свідок Сергій Тарута, який за версією слідства мав підтвердити існування такого конфлікту, хто спростував його.
Тут не було ніякого ворожого конфлікту. Були нормальні ділові конфлікти інтересів. Було нормальне комерційне протистояння двох сторін. Після того, як ми домовились, склались гарні відносини.
Свідок Сергій Тарута дав свідчення абсолютно протилежні тим, які він давав на досудовому слідстві Генпрокуратурі. Про це заявив прокурор у справі Олег Пушкар. За його словами, Тарута за попередніми свідченнями пов'язував із убивством Євгена Щербеня і Лазаренка, і Тимошенко.
Його нинішні свідчення в суді абсолютно не вписуються в ті протоколи, які були ним підписані, і свідчення, які він давав раніше. Насправді, ці свідчення кардинально відрізняються. Він зараз відповів, що йому невідоме відношення Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, хоча в своїх свідченнях, які він давав раніше, він детально описував взаємостосунки Павла Лазаренка і корпорації ЄСУ, зокрема лобіювання Лазаренком інтересів корпорації.
При цьому прокурор зазначив, що будуть ще розбиратися, чому Тарута змінив свідчення і припустив, що на нього чинився тиск. Водночас захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що Тарута не змінював своїх свідчень.
При цьому це був перший свідок, якого ви почули, який дійсно був свідком певних подій. І ви чітко почули від цієї людини, що жодних конфліктів між ЄСД і ЄСУ не було.
Захисник Юлії Тимошенко додав, що свідчення Тарути доводять те, що справа проти Тимошенко є сфабрикованою. Сьогодні суд проводив допит Тарути за клопотанням захисту екс-прем'єра Тимошенко. Однак сама екс-прем'єр на допитах не була присутня, хоча її захист не раз заявляв про бажання Тимошенко особисто брати участь у цих допитах. Пенітенціарна служба заявляє, що такого бажання колишній прем'єр не виявляє, а захист наголошує, що акт про відмову Тимошенко їхати на суд сфальсифікували. Наступний допит свідка обвинувач Віталія Гайдука за ініціативою захисту відбудеться вже 8 квітня. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Будівля Верховної Ради сьогодні по периметру оточена бійцями «Берку» та представниками спецпідрозділу МВС, які не пускають людей на територію навколо парламенту. Тисячі протестувальників зібралися сьогодні біля Верховної Ради. На огорожі навколо парламенту вони розмістили транспаранти з написами «Депутати, голосуйте за євроінтеграцію», «Євроінтеграція, поїздки, безвіз», «Молодь за європейське майбутнє України». А чи ходили ви на акцію опозиції? А якщо ні, то чому? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Брала. Тому що питання про вибори в Києві, підтримати опозицію. Треба підтримувати, але у них немає голосів. Будемо ходити до тих пір, поки не будуть вибори. Ми хочемо, щоб у нас був свій мер.
Опосередковано. Я просто йшов поруч з Верховної Ради, бачу люди, згадав, приєднався, трохи постояв, трохи покричав разом з усіма. В принципі, вибори потрібно проводити 2 червня. Сподіваюся, що будуть чекати цього Конституційного суду рішення. Можливо, на тиждень, на 2 пізніше. У нас політики закликають приходити. Відчуваю, що у них немає єдності.
Ні, не буду ходити. А хто платить їм? Оцим людям, що стоять там. Я дитина війни, я прожила таке життя. І я бачу, що час прекрасна життя. Тоді ми нічого не мали. Ні їсти, ні пити.
Підтримую повністю, 100%. Позицію? Абсолютно. Повинен був вибраний мер.
Ні. Я думаю, що нічого це не зміниться від цього в житті простих киян. А хто прийде? Прийде така ж людина, яка буде робити все для себе, а не для киян.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А ось думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці стосовно того, чи досягне своєї мети опозиція, збираючи сьогодні людей біля Верховної Ради і вимагаючи призначення виборів у Києві. Користувач Анатолій Собко думає, що опозиція такої мети не досягне. Андрій Манзель прогнозує, що якщо пан президент захоче, то вибори опозиції провести дозволять. А Валерій Рок зауважує так, якщо у Верховній Раді не проголосують за вибори, опозиція повинна заблокувати Верховну Раду і розпочати акцію громадянської непокори. Більше думок відвідувачів Фейсбуку з нашої сторінки ви можете читати у інтернеті. А попри кількатисячний мітинг, Верховна Рада не підтримала в другому читанні проєкт постанови про призначення виборів мера Києва і Київради на 2 червня. Кому ж і чому не вигідно проводити вибори в Києві? Інна Кузнєцова про це розпитувала депутата Київради, відомого юриста Олексія Резнікова і члена Незалежної громадянської ради киян «Київське віче» Олену Єскіну.
Кияни мають зараз не міського голову, а ту особу, яку ми не обирали і яка не представляє наших інтересів. І крім того, нас ще бажають позбавити права обирати представників, які будуть захищати наші інтереси. Ту раду київську, яку ми маємо зараз, за деяким виключенням, це угодованці і зрадники киян.
Пане Різніков, Київрада завершує свої повноваження. Які, до речі, настрої зараз в Київраді?
У настрої абсолютно нормальні, робочі.
Є можливість залишитися ще на 2 роки.
Я думаю, навіть не це зараз турбує членів депутатського корпусу Київської міськради. Наприклад, зібрані підписи щодо проведення дострокової позачергової сесії. Щодо можливості побути на 2 роки більше чи менше, я думаю, кожна там свої настрої серед депутатів. Всі розуміють, що немає єдиного зрозумілого правового вирішення цього питання, є політика правового рішення. Тому що дійсно існує колізія, позачергові вибори, чи вони чергові. На мій погляд, це не має жодного значення. Це право киян обирати свого міського голову і завдання Верховної Ради тільки призначити день виборів і все. Вони не вирішують долю Києва, і не їх право приймати рішення, хочуть вони, не хочуть. Вони зобов'язані, як орган, на якого покладено цей обов'язок, призначити дату виборів.
У випадку, якщо виборів не буде, Київрада може засідати і до 2015 року.
Абсолютно,
про що
абсолютно
говорить опозиція?
Так, скорше всього, і буде. Драматичний сценарій мій такий, тому що є політичні підстави не проводити вибори сьогодні в Києві, тому що результат їх очікуваний. І тому невигідно на сьогоднішній день владі програти київські вибори. Я би тут дозволив собі пригадати пана Фрейда, коли сказав, що психологія натовпу вкладається в тому, що їй потрібні два аспекти. Перше – це наявність лідера, і другий – щоб він вказав, хто є ворог. Тому в даному випадку ворог у киян є безладдя, є безпорадність функціонерів і ненормальна влада в Києві. Але повинен бути ще лідер, який вийде і чітко скаже: кияни, невже вас там терпець не урвався? От якщо урвався, от я лідер, хто готовий очолити цей рух і тоді, можливо, щось змінити. Станом на сьогоднішній день поки що не заявлено жодного реального лідера, який готовий взяти на себе відповідальність. Тому що перемогти сьогодні в Києві на виборах міського голови досить легко. Що робити далі? Вони всі хочуть бути президентом.
Так.
А піти сьогодні очолювати складне місто Київ за 2 роки можна втратити свої рейтинги. Тому що Києвом треба займатися як господарником, а не політиком. Тут популізмом вже потім питання не вирішиш. Популізмом сніг не прибереш.
Так вважає Олексій Резніков. Рано разом з Оленою Єскіною він брав участь у розмові у передачі «Ваша свобода», яку вела Інна Кузнєцова. І цю передачу ви можете слухати і дивитися відеозапис на нашій веб-сторінці.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейські газети далі аналізують реальну можливість історичного цивілізаційного вибору України, який може статися втретє в історії українців саме на саміті ЄС у листопаді цього року в столиці Литви Вільнюсі. Напружена боротьба за Україну між Росією та ЄС показує, що влада президента Януковича ще вагається в своєму історичному виборі і намагається торгуватися з Москвою за дешевий газ і демонструвати видимість співпраці Києва з Митним Союзом, тоді як в Європі, за інформацією в пресі, очікують від України реальних реформ і відходу від вибіркового судочинства і припинення судово-політичного переслідування української опозиції. Сторінки газет гортав Василь Зілгалов.
Аналітик з американської аналітичної структури Jamestown Foundation Владимир Сокор вважає, що перші кроки України з імпорту дешевшого газу з Європи через Польщу, Угорщину і в перспективі через Словаччину та Румунію мають неабияке стратегічне значення для Києва. Це насамперед перші реальні спроби України щодо диверсифікації газового постачання з Росії. Це також вказує на практичні переваги членства України у Європейському енергетичному співтоваристві, де набагато демократичніше законодавство та більше шансів на енергетичну підтримку. Автор також попереджає, що тривають спроби Росії нав'язати українській владі невигідний двосторонній газовий консорціум довкола газотранспортної системи України, що приховує собі небезпеку монопольного контролю з боку Москви над стратегічними галузями економіки України та небезпеку ізоляції держави від Європи. Європейські експерти далі аналізують ослаблення провідної ролі України у процесі євроінтеграції на теренах Східної Європи. Про це аналітики є сказали брюссельському виданню Euroactive.com. Так, Рем Кортвег із Центру європейських реформ у Брюсселі говорить, що Україна ще має шанс виправити стан з вибірковим правосуддям, реалізовуючи новий кримінальний процесуальний кодекс. Цей експерт також переконаний, що кримінальні справи щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка не допоможуть покращенню становища України на шляху до підписання угоди з Європейським Союзом у Вільнюсі. На вулицях столиці України, як інформує польська газета «Виборча», з'явилися нові білборди реклами з написами «Краща сторона Європи – бізнесом керує ринок, а не влада». «Краща сторона Європи – хабар є перепусткою лише до в'язниці». Ці нові рекламні гасла, на думку їхніх авторів з Інституту світової політики в Києві, мають заохочувати українців до підтримки євроінтеграції України. Автори цієї кампанії вважають, що листопадовий саміт Європейського Союзу у Вільнюсі є для Києва історичним шансом, коли може бути підписана угода України з Європейським Союзом, яка відкриває доступ українцям до ринків усіх європейських країн. Такими були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Кому вигідна в Україні політична гра «Знайди фашиста»? Дізнаємося далі.
Стосовно інших речей, як впроваджувати фашистську ідеологію, повна маячня.
Чи є для дитячої літератури заборонені теми?
Діти ростуть, і я з ними росту. Мені хочеться останнім часом поговорити з дітьми про якісь серйозніші, складніші речі.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Луганщині взялися за створення антифашистських фронтів. Таким чином місцеві регіонали збираються протистояти ВО «Свобода». Про створення антифашистського фронту оголосили депутати міської ради Красного Луча. Місцеві «Свободівці» звинувачення відкидають, а ці акції пояснюють намаганням відвернути увагу суспільства від інших проблем. Про це детальніше розповість луганський кореспондент Радіо «Свобода» Андрій Кузніцов.
На останньому засіданні міської ради Красного Луча мер міста Марина Філіпова оголосила про створення антифашистського фронту. Вона назвала Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пособниками фашистів і закликала з ними боротися. Свою позицію Марина Філіпова, яка є членом партії регіонів, пояснила тим, що від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода» поширюються листівки з номерами телефонів, подзвонивши за якими нібито можна дізнатися про те, як вона висловилася, що таке титульна нація, що таке національна церква і як треба впроваджувати фашистську ідеологію.
Фашистам та їхнім поплічникам, а це організація «Свобода» на території Красного Луча, робити нічого. Нехай реалізують свої теорії в іншому місті.
Що саме з себе представляє Краснолуцький антифашистський фронт і чим він займатиметься, мер не пояснила. Нардеп «Свободівець» Ігор Швайка, коментуючи створення антифашистських фронтів, сказав Радіо «Свобода», що не ставиться до цього всерйоз. На його думку, партія регіонів робить це для того, аби відволікти увагу від інших проблем. При цьому Ігор Швайка переконує, що «Свободівці» не мають жодного відношення до тієї листівки, що продемонструвала мер мер Красного Луча Марина Філіпова.
Ніяких флаєрів на зустріч з Швайкою в Луганській області не було. В Луганській області були формати А4 оголошення, які розклеювалися в місцях проведення зустрічі. Стосовно інших речей, як впроваджувати фашистську ідеологію, повна маячня.
Діяльність націоналістів сприяє активізації електорату партії регіонів та КПУ, так вважає заступник голови правління Асоціації політичних консультантів України Андрій Бодров.
Фізична свобода, собственно, многое делает для того, чтобы авторитет партии...
Свобода багато робить для того, щоб авторитет партії регіонів міцніє і зростав саме гіперболізацією оцінки історичного минулого ролі російської мови. Тому регіонали і комуністи цю тему своєї майбутньої виборчої кампанії, наприклад, місцеві, задіювати будуть точно.
Я думаю, задіювати будуть точно.
Нині і ВО «Свобода», і її обласне керівництво для Луганщини залишається чужими. Так голова обласної організації Артем Заїка, присланий з Харківщини. На виборах до парламенту в Луганській області Артем Заїка був єдиним кандидатом-мажоритарником від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За даними ЦВК, в своєму окрузі він посів лише шосте місце, набравши 1,29%. Рівно стільки ж на Луганщині набрав партійний список ВО «Свобода». Що ж до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, в чому звинувачують свободівців їхні опоненти, то таких фактів правоохоронці Луганщини не мають. Андрій Кузнєцов для Радіо «Свобода» з Луганська.
Кому ж вигідна в Україні політична гра «Знайди фашиста»? Докладніше про це слухайте сьогодні о 21:33 у передачі «Радіо «Свобода». Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чернівецький художник Олег Любківський представив свою виставку у Львові. Майже 30 років він іронічно творить образ втраченого, за його словами, міста Чернівців. Місто, в якому його мешканці з року в рік спостерігають за тим, як руйнується унікальна архітектура. Схожі проблеми і у Львові, де експонується митець. Виставку Олега Любківського відвідала львівська кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Все починалося з романтичних ландшафтів Чернівців. Художник Олег Любківський бачив європейське багатокультурне місто, що нагадувало йому старовинну гравюру. Але коли придивився ближче, то побачив у Чернівцях іронічні вкраплення, контрастні речі. Зруйновані дахи, стіни, розбиті шибки, понищені металеві решітки, непристойні написи на пам'ятках архітектури. Більше 100 років тому в Чернівцях їздив трамвай, розповідає художник. З нагоди 70-річчя жовтневої революції викинули рейки і спиляли металеві стовпи. Їх залишилося лише три, які і стали образом для його картини.
105 років трамваю, якого не існує, а я вирішив, що це прекрасно буде якби ілюстрація того 105-літнього ювілею трамваю Чернівецького. Просто я їх навмисно відривав від контексту, щоб вони були якби таким концентрантом уваги візуальної. Тобто цей дизайн такий чисто індустріальний. Ми бачимо, які там пропорції, які там, яка це була взагалі естетика.
Майже 40 картин представив Олег Любківський у Львівській галереї мистецтв на виставці «Теза і антитеза» – місто, що колись називалося Чернівці. Але Львову особливо близька його тематика, бо за останнє десятиріччя і тут втрачено назавжди сотні пам'яток архітектури. Ставлення до культури є відзеркаленням душі суспільства, каже митець. Немає у Чернівцях вже старої синагоги і пам'ятника поету Шиллеру, від якого залишився лише постамент, розмальований графіті. До початку 40-х пам'ятник Шиллеру стояв у Чернівцях у саду німецького дому.
Це залишки тої матеріальної культури, які там, ну я ще, допустим, жив в дитинстві, яку я пам'ятаю, наскільки це було затишно, наскільки це було культурно, наскільки це було антропометрично по відношенню до людей. То з розумом робилася люба там маленька надбудова.
Олега Любківського називають художником душі міста, бо він закоханий у свої рідні Чернівці. Полікультурне місто, овіяне міфами, з різностильовою архітектурою і багатою культурною спадщиною. Його гравюри заставляють замислитися над тим, що сучасники залишать наступним поколінням. Львів і Чернівці – єдине культурне поле, зауважує митець, яке не здатне себе захистити, бо немає людей та інституцій, які б могли це зробити. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки –
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні у світі відзначають День дитячої книги. Це день народження данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена. І про це в рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Історія дитячої літератури сягає часів езопових байок та Іліади Гомера, констатують експерти. Тим не менш, першим дитячим виданням вважають маленьку гарненьку кишенькову книжечку, яку 1744 року надрукував британський письменник Джон Ньюбері. А справжньої популярності дитяча книга набула у 19 столітті, коли у Західній Європі сформувався середній клас і виникла традиція домашнього читання. Відтак дитяча література стала самодостатнім явищем, комерційною справою. Однак рівнозначність дорослої та дитячої книжки світ починає розуміти лише зараз, вважає український поет Іван Андрусяк. Його остання книжка «Вісім днів із життя Бурундука», що потрапила до каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі ворони» 2014, розкриває проблему сучасних школярів. Іван Андрусяк каже, що радиться із власними дітьми, коли пише, адже ніхто не може розказати про їхні думки та переживання краще, ніж вони самі.
Діти ростуть, і я з ними росту. Мені хочеться останнім часом говорити дітьми про якісь серйозніші, складніші речі. Про що в дитячій літературі навіть не дуже прийнято говорити. Біль, страх. Але говорити саме так, щоб це було адекватно до дитини.
Письменник переконаний, що для дітей заборонених тем не існує.
Тут важливо не що, а як. Завжди є та тональність, ті слова, з якими можна говорити з дитиною про найскладнішу чи найконтроверсійнішу.
2 роки тому в Америці англійською мовою вийшла книга Євгенія Єльчина «Сталінський ніс» для дітей від 12 років. Це історія радянського хлопчика, який переживає жах тоталітарного режиму. У березні цього року книгу переклали та видали у Росії, і «Сталінський ніс» миттєво набув значного розголосу. Коли ж письменники звернулися до українських видавців із пропозицією зробити подібне видання, ті відмовилися, не захотіли лізти в політику, розповідає Валентина Вздульська, редактор блогу про дитячу літературу «Казкарка».
Ви слухаєте «Культураму».
Це не єдина тема, яку ігнорують видавці. В Україні в топі рейтингів продажів як дитячої, так і дорослої літератури опиняються переважно ті книжки, які несуть позитивний меседж і відволікають від проблем сьогодення, зауважують експерти. В дитячій літературі це здебільшого фантастика, фентезі або пригодницькі історичні романи. Говорити з дітьми на теми гендеру, етнічного походження, пробудження статевого потягу або неблагополучних соціальних обставин українці ще не готові, каже Валентина Вздульська.
Минулого року в Америці Міла книжка Жаклін Вудсон, там дружба білої дівчинки і афроамериканки. В результаті цієї дружби виявляється, що одна з дівчаток була жертвою насильства свого батька. Це для Америки був вибух, але уявити, що про таке напишуть в Україні, поки що не можна. У нас хоча б почали писати про перше кохання, і це було б вже добре. Взагалі урбаністична проза, як така, в якій би писалося про українські будні, українське сьогодення, щоденне шкільне життя, досі фракції літератури ми бачимо.
Валентина Вздульська вважає, що коли постає питання, яка саме література потрібна дитині, важить перш за все не тема, а стиль і урахування психологічних особливостей віку. Минулого тижня два українських видавництва «Граніте» і видавництво «Старого Лева» вперше представили Україну на міжнародному книжковому ярмарку дитячої книги в Болоньї. Мар'яна Савка, головний редактор видавництва «Старого Лева», каже, що ця поїздка дала їй зрозуміти, українська книга розвивається інакше, ніж європейська, на основі традицій та реалістичної естетики.
Те, що пропонують українські митці, воно йде від попиту на книги і, зрештою, від загального рівня розкутості українського читача. Що не означає, що ми чомусь гірші, ми просто маємо свій інший шлях. Зараз на світовому ринку є книги, які є для нас цілком революційними. Вони говорять про такі речі, які нас, дорослих українських видавців, наразі примушують зніяковіти і почервоніти. А вони мають сміливість говорити про це відверто з своїми дітьми чи підлітками.
Мар'яна Савка наголошує, що як в Україні, так і у Європі дитяча книга існує у двох вимірах. Це може бути масова література, недорога, але дуже яскрава і дещо примітивна. Або ж елітна книга, якісна і серйозна. Утім, як видавці, так і критики прогнозують, що революційні європейські тенденції в дитячій літературі в Україні з'являться за 10-20 років.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Щотижня по понеділках у ранковій свободі. Слухайте спершу Культураму, а ввечері ми повторюємо у наших вечірніх підсумках дня. Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемось о 21-й годині у «Свободі сьогодні».